taas raamattu tunti.
Entä ngahraidi yakin dosa gidi yalla lamma di yakin nyaa gidi yawe ndahuri di yalla dara nero nalla yim hine dungi ralla lem di yawe ho nalla de
tere kallis pereraadio kuulaja, eetris on jälle Logose raamatutund. Ja me oleme täna stuudios kolmekesi. Ingmar Kurg, mina Tiina Nõlvak ja siis on meil veel täiesti elus missionär Stephen Flowers, aga ta räägib eesti keelt. Tere tulemast kuulama. Ühes oma jutluses meie väga tuntud õpetaja Toomas Paul räägib loomissionäridest või eeti ühest missionärist. Ja lugu ise on niisugune, et üks missionär läks ühe rahva juurde, kes kartis hirmsasti kõrvitsaid, sest nad arvasid, et seal kõrvitsa sees elab kuri vaim. Missionär võttis suure noa, sammus uljalt sinna kõrvitsa põõsa juurde, lõikas ühe kõrvitsa lõhki, võttis selle poolikud endale kaenlasse ja jooksis sinna pärismaalaste juurde ja ütles, vaadake, näete, siin ei ole mitte mingisuguseid kurjasid vaimusid, need on täiesti tavalised kõrvitsad, aga inimesed jooksid ta eest ära ja ta saanud mitte kellegagi rääkida sellepärast, et see mees, kes kõrvitsale noaga kallale võib minna, on ilmselt ikka ise ühe kurja vaimu meelevallas. Ja ei tulnud sellest asjast mitte midagi niimoodi välja, kuni mõni aasta hiljem tuli teine missionär. Ei hakanud midagi seletama nendest kõrvitsatest, elas nende kõrvitsakasvatajatega rõõmsasti koos, kartis täpselt sama palju neid kõrvitseid nagu kõik teised inimesed. Aga igal päeval läks ta koos selle rahvaga, sellele kõrvitsapadrikule ikka natukene lähemale. Ikka jälle meetrike ja meetrike ja natuke veel. Ja siis ta ühel päeval oli nii söakas, et söandas isegi minna sinna päris kõrvitsa juurde ja katsuda seda kõrvitsat. Ja kui inimesed nägid, et mitte midagi ei juhtunud, siis tulid nemadki ligemale ja katsusid ka kõrvitsat. Ja lugu lõpeb nii, et ühel päeval see rahvas teenis tõelist jumalat ja sõi kõik rõõmsasti kõrvitsa suppi. Ingmar, sina oled uurinud missioni teadust. Miks me üle peame hakkama missionärideks? Miks me peame olema missionärid?
Jaa, meil on olemas ju piiblis kuulus missioni käsk, mille Jeesus on ütelnud. Ta kordab seda oma jüngritele üles tõusnud Jeesusena ennem taeva minemist ja seda ka kõik evangeeliumid annavad edasi. On antud kristlastele missioni käsk. Käsk elab niimoodi, minge ja kuulutage Jumala riiki ja siis tehke ka midagi. Tehke inimesed jüngriteks, ristige neid, õpetage neid. Ja nõnda on kristlus alguse saanud ja nõnda ta levib edasi kuni aegade lõpuni. Ja see asi peaks olema selge, siin ei ole ju nagu alternatiivi, teistmoodi ju ei saagi. Aga miks me räägime ikkagi jälle uuesti missionist, miks me oma kirjastuses anname välja missionäride raamatuid, miks on nii, kui mingi asi võiks ju juba isenesest selge olla? Muide, nende missionäride raamatutega peab olema ka ohtlik. Kui te nüüd siin kuulate pastorit praegu seda saadet, siis vaadake ette. Mõningad missionäride elulood on niivõrd kaasa haaravad, et kui te annate oma koguduse liikmetele eriti noortel lugeda, siis nad võivad panna minema teie kogudusest ja on juba missioni põldudel varsti ja jääte oma noortest ilma. Eriti ohtlik pidi olema Hudson Taylor eluloo lugemine. Seda on ka märgatud teistel maadel. Mees, kes on Jumala poolt kutsutud ja mees, kes on siis läinud, järgnenud selle kutsele, läks ta Hiina ja 19. sajandi Hiina ärkamine ongi tema töö tulemus. Need tohutud massid Hiinast ja seda, selle töö järel mõju me ju sellest kuuleme siia maani, kuidas, kuidas Kristus Hiinas ikkagi levib edasi vaatamata välisele, välistele takistustele. Nüüd Jeesuse missioni käsk. Vaadake ju, ega käsu peale eriti midagi head ei sünni. Käsuga ei saa teha asju, mis nõuaksid enese ohverdamist, mis nõuaksid andumist. Et ühel poolt on jah, muidugi missioni käsk ja seda käsku peaksid meie kirikujuhid siis veel kord üle vaatama, et kui nad koostavad eelarveid oma kiriku aasta kulutusi, et nad sinna siis selle summa määravad, mis peaks missioni töö toetuseks olema. Nii et käsk selles tähenduses küll. Aga kiriku ajalugu, 2000 aastat, Kristuse ajalugu on näidanud meile midagi muud. Nimelt just selles punktis, kus kirik peaks hakkama laienema, ennast välja laotama üle maa ja teistese maadesse, just seal, kus Jeesus ootab, et sõnum levib. Selles punktis ei ole käskimises suurt midagi välja tulnud ja see, mis on tegelikult toimunud, see, kuidas 12 apostli ja siis esimese koguduse, algkoguduse usk on levinud tegelikult üle maailma ja et Kristus on tänaseks päevaks saanud maailma religiooniks, on muutunud suurimaks maailma religiooniks üldse. Kui seda on kiriku ajaloos vaadata, siis hakkavad mõningad kummalised asjad silma. Ja võt, sa küsisid, Tiina, et kuidas ja miks ma olen uurinud, olengi uurinud missioni ajalugu ja ma olen pannud tähele, et Jumal on küll imelikult asju teinud. Et see, mida peaksid tegema kiriklikud organisatsioonid ja struktuurid ja need, kellel on võimu ja väge ja vahendeid, neid on väga raske käskida missionit tegema. Aga see, kuidas Jumal oma asju ajab, oma riiki levitab, ta teeb seda inimeste kaudu, keda ta kutsub. Jumal kutsub inimesed missionärideks missionitööle. Ja sealt saab kõik alguse. Muidugi on olemas väga tublisid kiriklike struktuure, kes ikka saadavad abi ja korjavad annetusi, vahendavad seda. Aga olla missionär sellisel viisil, et jätta kõik, jätta oma karjäär, jätta oma kodumaa, jätta isegi vennad ja õed ja minna mingisuguses sisemise sunni ajendil viima Jumala sõnumit võõrasse kohta, võõras paika teise kultuuri. Seda saab ikkagi ainult Jumal ise teha inimese sees, teda niisugusteks tegudeks valmistada. Järelikult on siin tegemist ühe saldusega, asjaga, mida Jumal ise reguleerib ja see, kuidas ta on teinud, see on imetlusväärne. 19. sajand oli ju kuulus missioni sajand, kiriku ajalus missioni sajand. Ja see oli siis see sajand, kus Kristuses sai maailma religioon. Aga nüüd, kui need lugusid loeta ja mis siin ka praegu Toomas Pauli jutlusest välja tuli, kes olid need missionärid? Need olid tegelikult kristlased, kes organiseerusid väljaspool kogudust, väljaspool oma kirikut. Asutati missioniorganisatsioone ja 19. sajand on ju saanud tuntuks just kiriku vaheliste missioniorganisatsiooni tegevuse sajandiks. Nüüd meil on siin kaks poolt, et ühel poolt ma nüüd kordan, et meelde jääks. On antud käsk Jeesuse Kristuse poolt kristlastele, kirikutele, tehke, aga käsu järgi see asi hästi ei käi, samal ajal Jumala vaim paneb üksikutele kristlastele selle nii selgelt südamele loobumise ja siis nad leiavad üksteist ja nad ühinevad, nad moodustavad missioniorganisatsioone, nad käivad siis ka annetusi kogumas oma koguduselt ja sõpradelt ja nad teevad seda, mis tegelikult tervet kirikut ja tervet kristlust edasi viib. Ja nii ajas kui ruumis, kuidas Jeesus Kristus sõnum ennast laiali laotab. Nii et see on kummaline sümbioos, me ei oska seda täpselt seletada, aga see toimib. kõige tähtsam on, see toimib. Ja nüüd võibolla siis tasuks küsida mõne päris elus missionäri käest, kuidas see on ja miks see niimoodi on.
Logos ja raamatu tund.
Steve, sa oled tulnud siia külmale väikesele maale, väikese rahva juurde ja räägid seda kummalist keelt, mida meiegi. Kust sa tuled? Miks sa tulid? Ja kuidas on võimalik, et sa räägid seda eesti keelt meile nii kallist keelt nii hästi?
See on väga palju küsimusi korraga. Sellest oleks väga raske kõiki küsimustele vastuta, aga miks pärast ma eesti keel räägin? Kõigi pead ma pean ütlema, et seda, mis ma räägin, see on Jumala kingitus ja autilubiga Jumalale anda, sest et ma ei ole eriti üldse õppinud. Ainult, et ma olen siin elanud ja oli üks tore noormees, kes tuli mind õpetama üks tündaega, kuskil tündaeg nädalas neljaks kuuks. Aga peale seda ma ei ole üldse õppinud eriti peale oma mõttelaadi järgi, oma teooriad järgi ja Jumal abiga nii palju on, kuidas on seda eesti keel. Ja teine põhjust võibolla, miks pärast ma eesti keel räägin, sest et võibolla ma armastan eesti rahvas. Ja teisiti ei saa, kui ma tahan siin elada ja mitte ainult elada, aga Jumala teenida. Ja seda vaike rahvast õnva õppima, siis ma ei pääse kuidagi, ma pean õppima. Ja selle aeg on ka teinud oma töö ja nüüd ma räägin, aga ma räägin.
Kus su kodu on? Kust sa tulid?
Kodu on Kivitalus.
No see on nüüd Eestimaal, aga kus sa oled sündinud, kasvanud ja kus sai sinust missionär?
No see, siis ma olin üks ühes teise maal, kus on palju soojam ja täiesti vastupidi kui Eestis. Eestis on nii, et 2-3 nädalat aastas on natukene soe päeval ja ööd on külm ja seal on 2-3 nädalat aastas on jahe või külm ööseti ja see on Floridas ja seal ma elasin. Enamus selle lühike elu, mis ma olen elanud, peaaegu 20 aastat või 18 aastat või nii. Ja seal mul oli niukene kogemus, et noh, nagu oli just rääkitud natuks aeg tagasi, et Jumal pani kutse mu südame peale. Mul ei olnud mingit plaani olla missionär, ma ei kunagi mõelnud selle peale, ma kunagi ei tahtnud seda. Ja enne seda päev või seda õhtul, kui see toimis, ma ei oleks kunagi uskunud, kui keegi oleks mul öelnud, et ma saaks niukene või ma teeks seda, mida ma nüüd tein. Aga Juma pani mulle niukene väga selge kutse peale ja siis ma pidin siia poole tulema, mul ei olnud valikuna. Et see oli tõesti nii, et Ma ei saa mujal elada siia maani, ainult seal, kus Jumal tahab, et ma olen.
Iseenesest see fakt, et sa räägid eesti keelt, on ilmselt teinud sind eestlastele väga-väga lähedaseks ja kalliks. Sest isegi need missionärid, kes on tulnud Eesti maale, mitte kõik ei vaevu eesti keelt õppima. Ja see, et seal selad seal oma kivitalus nii nagu meiegi, me oleme mitmeid kordi ju kokku puutunud ja ma ei ole ju kunagi mõelnud sellele, et sa oled kuskilt mujalt, et sa oled võõras. Sa oled oma inimene, aga sa mingil moel oskad siiski teha seda Jumala riigi suurendamise tööd. Võibolla rohkemgi kui meie siin iga päev, kes me oleme oma niisuguses argi rattas sees. Ma ei hakka täna su käest küsima, missuguse missiooni organisatsiooni heaks sa töötad, aga kuidas näeb su päev välja ja mida sa teed? Keda sa kutsud endale koju? Kellele sa räägid Jumalast?
See on ühe missionäride omavaheline nagu püsiv nalli, et mis sa teed, sest et on niukese hõlgu rahvas, kes arvab, et missionäri nagu pastor, ta midagi ei tee nagu nii ja ta ainult lamab seal kodus ja ta midagi ei ainult kuskil vahest paistab välja ja midagi ilmselt siis teeb, aga tegelikult selle vastus on võimatu missionärile vastata. Selle poolest, et iga päev on väga erinev. Ja kui niukene küsimus tuleb, siis me tavaliselt vastutame niimoodi, et kui on mõne huvitavad päevad, siis me paneme selle päeva kirja, mis oli toiminud selle päeval ja siis saadame selle inimesele või anname selle inimesele. Et seda on täiesti võimatu. Üks tavaline päev võib olla reisimine, kirjavahetust, telefonikõned, vanad vaatamas või haiged või naabrid külastamas. See on sada asjad, mis ühe päeva võib juhtuda. Meil oli üks just selline aeg hiljati, mitte väga ammu, ilmas aasta vist. Kui keegi oli niimoodi küsinud ja järgmine päev tuli meie kodus läbi, vist oli 35 külalisi. Siis ei olnud palju rohkem aeg üle muu asjadest. Isegi aeg oli kokku hoitud selleks, et külalised ära saata, sest et nii kui me läksime välja, see saatsid ühe gruppi külalised ära, siis tuli teised vastu, et meie isegi on vaja uuesti majas välja minna ja sisse tulla. Et see aeg oli niimoodi kokku hoitud, et päev otsas oli lihtsalt hästi palju ja erinev külalisi. Ja me nägime, et Jumal niimoodi korraldas seda päeva. Et just oli võib-olla niukesed väga vaesed, kes oleks ebamugav olla nendel keskel, kes oli järgmise külalised näiteks. Ja erinevad rahvused oli igasugused erinevusi oli ja pidevalt päev otsas, aga kunagi kuidagi mingi ebamugavus või probleem ei tekinud külalist oma vahele, sest et Jumal niimoodi korrada selle päevi. Iga päev me näeme, et Jumal korradab meie päevi ja aeg ja tegevust.
Ja siis sa tuled mõnikord Logosesse meie raamatu poodi ja ostad sealt igavese hunniku raamatuid, et kinkida oma sõpradele, külalistele ja ka võib-olla külaelanikele. Aga me eestlased igakord võib-olla ei näita seda välja, mida ma ütlesin enne, et me oleme siin ju tegelikult omaks võtnud. Aga kas on midagi niisugust, mida sa tahaksid praegu Pereraadio kuulajatele öelda nagu missionär? Pereraadio kuulajad on ju valdavalt on kristlased. Me ei ole siin niisuguses suures riigiraadios, kus meid kuulavad kõik see 1 miljonit eestlast.
Ma ei ole selle peale mõeldud ja kui sa niimoodi paned, siis ainus asi, mis tuleb kohe meelde või ainus asi, mille peal ma kohe mõtlen, on see, et saatan on ükskõik, mis moodi inimesed lähevad põrgusse. Kas oma initsiatiivist või et neid meelega tahavad minna või lihtsalt hoiavad seda tee ja lähevad sinna või need, kes on kirikupinkis või kas või pastorid, kes on saatunud valeõpetuse. Aga valeõpetus ei ole selle süüd. Selle süüd on ikka need samad himud, mis seal Biiblis on öeldud. Ja see kõik algab meie sees. Me ise alustame seda protsessi ja see on ühe asi, mis me peame iga üks valvama selle protsessi, et me iga üks joome taevasse. Kellegile ei ole garanti, et neid joove taevas, kas või sellepärast, et neid on kunagi mingi otsus teinud või et neid on nüüd Jumala lapsed. Aga see on võistlus ja kõiki tähtsam on, et mina ja sina üksikud, me võistleme lõpuni ja joome taevas. Muu ei ole tähtis. Ja kui ma näen neid mõjud, mis on Eestimaal toimimas, mis kõik tahavad rääkida sellest, mis on olnud, selle vene aeg, mis on olnud ja selle perioodis. Aga nüüd ma näen, et selle praegune perioodi või see edaspidi, mis mina leian, et praegu on algamas ühe uus aeg Eestimaaks, kui Jumal oma tarkusest ja armust ja õiglusest on otsustanud, et ta on lubanud selle karistus, mis on Eestimaale tulemas nüüd, et see on siiski meie heaks ja Eesti rahva heaks ja ta muidugi oleks lubanud seda. Ja kui ma näen, et see hakkab nüüd toimima, minu suure mure on see, et kas see toob seda meile parandus, milleks Jumal selle lubanud. See on kõiki tähtsam. See ei ole tähtis neid pinnapeased asjad, neid lihtsamad asjad, mille peal me muretseme iga päev. Need ei ole nii tähtsad. Aga tähtis on, kas minu süda on puhas Jumale ees ja kas süda tunnistus on puhas ja selge, et ei ole mingi süütünne või midagi, mis takistaks seda, et kui ma kohtuks Jumalaga täna, et ma pääseks taevasse. Ja nii me peame igiüks elama. Ma näen selle praegune oht, ma hakkasin nii seda ütlema, et selle praegune oht on näiteks keel, selle vene kord ja see vene süsteem ei jõudnud eesti keel ära rikkuda või ära hävitada, kui mõne vene sõnad on ikka eesti keeles, aga see on täiesti loomulik, kui on naabri riigid nii mitu aastat. Ja see ikka juhtub kõigis keeledes. Aga nüüd ma näen seda inglise keel on palju ohtlikum eesti keelele, eesti kultuurile, kui vene keel kunagi oli. Aga samamoodi on selle uus süsteem, mis on nii palju öeldud vabadus. Vabadus nõuab ise enese kontroll. Ja see on palju ohtlikum ja see on palju vastutusrikkum, või kuidas see on. Et inimesed peavad siis enese kontroll rohkem ja peavad pidema saama ja mitte kõik, mis iganes teha, sellepärast, et on lubatud ja sellepärast on mingi nimetud vabadus. Ja see on selle vastupidine oht, mis on ees. Ja see on seda, mis ma ütleks, et hoi oma süda puhtad Jumale ees ja ära kuula nii palju inimesi ja isegi võib-olla seda, mis on õpetatud, aga loe ja uuri Jumala sõna ja leia selle pääst, et selle tee, mis viib taevas.
Me ei räägi täna ainult missionäridest, me räägime ka nendest raamatutest, mis on logosest tehtud missionäridest. Võibolla kõige niisugune kuulsam oli kindlasti see Prutsko raamat, mis on meil juba ammu ilma läbi müüdud, aga ta oli hästi mõjuv ja hästi kirjutatud, hästi tõlgitud. Aga praegu on mu laua peal veel kaks missionäri raamatut. Üks on Ekuadoris hukkunud 5 missionäri lugu, mille on kirja pannud Elisabeth Elliot. Pealkiri on läbi pärli väravate. Ja see võibolla see mõte, mis selles raamatus on põhiline või peamine, on kirja pandud selle peategelase Jim Elioti päevikus. Oo seda täiust, meele rõõmu, puhast põnevust, mida toob Jumala tundmine maa peal. Ma ei hooli, kui ma ei saaks enam iial tõsta oma häält tema kiituseks, kui ma vaid võin teda armastada ja talle meelepärane olla. Ehk annab ta oma heldusest mulle ilmatu hulga lapsi, et võiksin juhtida neid läbi ääretute täheväljade avastama seda hõrkust, kelle sõrmeotsad läidavad tähti. Ja teine missionäri lugu on, ja sõna tuli väega. See on üks piibli tõlkimise lugu ja õieti on ta üks armastuslugu, sest Jumal on armastanud algusest peale kõiki rahvaid. Ja ka neid väikseid palangaosid, uhkeid peakütte, kellest see raamat räägib, kes elavad kaunitel riisiterassidel Filippiinidel. Aga Steven, sa oled ka palju lugenud. Need ei pruugi olla üldse nüüd missionäri lood ju, mis sulle on elus mõju avaldanud, aga kas on mõni niisugune raamat, mis on sind mõjutanud, mis on natukene rohkem olnud kui lihtsalt see raamat, mis meeldis?
No, missionäri lood või missionäri raamatud, mis on mõjunud, on üks oli selle sama Prutsko. Ma loesin seda käsu pärast, kui ma siis olin biiblikoolis, ma pidin selle lugema ühe missioni kursus ja ma olin väga hea meel, et ma pidin selle lugema, sest see oli väga kasulik ja see on jäänud meelde. Aga võibolla üks raamat, mis on parim raamat peale piibel, millest ma olen leidnud kõigi sugavam alikas ja kasu oleks Kristuse jälgides, mis on nüüd looguses müügil. Ja ma olen selle üle väga hea meel, sest et ma olen palvetanud mitu aastat, et see saaks uuesti tänase päevas eesti keeles. See oli selle vana eesti aegne, selle vana tähestiku, aga mingi paljandustrükk olnud. See oleks seda raamat, mis ma soovitaks kõikidele. See raamat on peale piibel võibolla üks tuntum ja kõige rohkem kasutatud raamat. Jumal on selle kasutanud mitmete, seda võib rääkida väga-väga pikalt, mitmete inimeste pääsmiseks. John Wesley on seda kasutanud ja see on näha, kuidas ta seda kasutas ja kus ta sealt võttis hästi palju oma õpetusi. Ja seal on nagu tugev roog või liha. See ei ole niisugune nagu enemastel nüüd tänapäevase raamatud, mis on enemus vaht ja õhk, aga see on üks tõeline ja kasulik raamat lugeda ja see on nagu see vana stiil oli, et sa loed ühe tasandel, aga mõistmine on mitmeta erine tasandel ja see tasub isegi ühe osa, ühe väike osa võibolla üle lugeda mitu kordes ühe päeval ja mitte nii sama läbi lugeda. Ja see on ka meie elus palju mõjunud ja palju abi olnud mitmed korda.
Aitäh sulle, Steve. Sa oled tulnud kaugelt, mitte ainult nüüd kunagi Eestimaale, vaid ka täna siia stuudiosse ja nähinud vaeva. Ja olgu see, mida sa rääkisid Eesti rahvale tõeliseks õnnistuseks.
Logos ja raamatutund.
Ma võtsin nüüd lahti selle raamatu, millest ma enne rääkisin. See on üks missionäri lugu. ja sõna tuli väega ja loen teile siit. Benito oli äsja usklikuks saanud. Selle nädala algupoole oli tema tädi olnud surma äärel ja vaid päev tagasi oli ta tütar sünnitusel peaaegu verest tühjaks jooksnud. Ma hüüdsin. Tooge poiss siia, rohud on siin majas. Nad lahkusid, aga tagasi ei tulnud. Tekla läks vaatama, mis oli juhtunud ja mõni minut hiljem kuulsin ma teda karjuvat, et ma tuleksin. Tormasin kiviastmetest alla ja läbi kivisillutisega hoovide Benito maja juurde ning ronisin redelist üles. Ühe pilguga sain toimuvast ülevaate. Maja oli rahvast pilgeni täis, poiss väännes krampides ühes nurgas. Tema peaaegu hüsteerias ema karjus vaimude peale, anudes neil võtta vastu midagi lapse elu asemel. Meil on 4 siga, meil on 10 kana, meil on riisi. Mida te tahate? Mida te tahate? Benito ise ei olnud kodus. Ta oli metsas puit toomas. Vaimumeedium, vana Schalingei, kükitas keset tuba, helmed käes ja vappus ohjeldamatult, kui vaimud tema kehasse sisenesid. Ilmselt olid need vaimud, kes rääkisid. See ei olnud Schalingei hääl. Minus paisus raev. Olin nii vihane selle peale, mida vaimud tegid, et unustasin oma hirmud. Iga kord, kui keegi tahtis uskuda, tekitasid need vaimud segadust. Midagi mõtlemata hüüdsin Schalingeile, välja siit. Ja kõik inimesed karjusid mulle vastu. Ei pea kinni, vaimud ei ole veel öelnud, mida nad tahavad. Välja siit, karjusin ma uuesti meediumile. Oota, kisasid inimesed mulle vastu. Kannatust kaotades haarasin ma vanal naisel õlgadest, lükkasin ta ukse juurde ja sundisin redelist alla minema. Hingasin sügavalt sisse ning pöördusin ringi, et selgitada kangestunud ja vaikivale rahva hulgale. Muus olukorras ei teeks ma midagi sellist. Vaimud teevad Arseenioga niimoodi seepärast, et Benito tahab järgida Jumalat. Vaimud püüavad sundida teda ohverdama. Nad lihtsalt üritavad teda hirmutada. Pange tähele, see poiss ei sure. Küll te näete, et Jumal on tugevam kui need vaimud. Jumal jätab ta ellu. Näod olid tõmbunud kaameks. Isegi Tekla oli vapustatud. Antsin talle müksu. Me tõstsime Arseenio üles ja kantsime ta läbi küla minu majja. Teel sinna palvetasin ma vaikselt. Oh Jumal, näita, et sa oled tugevam kui vaimud. Asetasime Arseenio minu maja põrandale ja palvetasime. Tõmblused lakkasid. Me uurisime teda, tal ei olnud midagi viga, ainult kael valutas. Miks su kael valutab, küsisin ma. Sellepärast selgitas 6-aastane jõmglane, et kui ma nägin vaime minu juurde tulemas, püüdsin ma ära joosta. Aga nad lõid mulle machetedega vastu kaela ja ma hakkasin karjuma ja kukkusin põrandale. Arseenio oli alati pahur lapsi vanemaile sõna kuulmatu. Palvetasime taas tema kohal ja siis noomis Tekla teda põhjalikult. Käskides tal mitte enam käituda ka nagu kuradi laps, muidu tulevad vaimud tõesti ja võtavad ta kaasa. Kui Arseenio ema tuli poissi koju viima, palvetasime veel koos nendega. Ära karda, ütlesin ma talle. Lihtsalt vaata ja sa näed, kuidas Jumal ei lase su pojal surra. Nad käisid mulle peale, et ma läheksin igal hommikul kohe Arseenio majja ja palvetaksin tema eest. Poisi ema oli ikka veel pinges mu kokkupõrke pärast Schalingeiga ja ma olin kuulnud, et kui solvunud oli Schalingei, et ma ta majast välja ajasin. Aastaid hiljem sain teada, milles oli seisnenud mu tõeline süütegu. Vaimu ei tohi kunagi katkestada, kui ta meediumi kaudu räägib. Kui sa seda teed, tapab ta meediumi. Ma olin Schalingei tahtmatult surmale määranud. Inimesed kösitasid oma majades ja arutasid, kui palju nad Teklalt ja minult mõrva eest kahjutasu nõuavad, kui meedium sureb. Ehkki ma seda ei teadnud, teadsin siiski, kui solvunud oli Schalingei mu ebaviisakusest. Mõni päev hiljem, pühapäeva pärast lõunal, läksin tema juurde vabandama. Tihti peale piinasid vaimud vaest ja vana ja vigast Schalingeid, laskmata ta löösel magada. Tavaliselt magas ta koidikust keskpäevani. Lukematuid kordi olin üritanud rääkida talle taeva Jumalast, aga ta ei mõistnud mu jutust midagi. Lõpuks arvasin, et ta on vanadusest liiga nõder. Sel päeval läksin tema juurde vabandama. Aga nähes seda haletsusväärset vana naist seal istumas, ei suutnud ma suud pidada, ma ütlesin. Oh, sind armetud paest naist, et sa ka nende vaimude armust elad. Vaata, mis nad sinuga on teinud. Kõik su lapsed on surnud, su mees on surnud, sa oled üksi. Vaimud hirmutavad sind kogu aeg. Igati toreda tasu eest on need vaimud andnud sulle kogu su teenistuse. Sõnad lihtsalt pudenisid mu suust välja. Shaling ei tõmbus pingule. Ta polnud kunagi mõelnud vaimudest selles valguses. Ta katkestas mu jutu ja vaidles enese kaitseks vastu. Aga nad sunnivad mind seda tegema. Nad sunnivad mind tegema, mida nad käsivad. Ehkki teadsin, et ta ei saa sellest aru, vastasin ohates. Sa ei pea tegema, mida nad sulle ütlevad. Sa võid paluda Jumalat, et tema nad minema saadab ja ta teeb seda. Huuled pingul ja silmad kissis küsis ta. Mida öelda Jumalale, et paluda tal vaimud minema saata? See tabas mind ootamatult. Sa ütle, armas Jumal, palun saada vaimud minema, Jeesuse nimel. Shaling ei asuski neid sõnu harjutama, takerdudes nime Jeesus koha peal. Olin tummaks löödud.
Ona makamboe Ona makamboe Ona makamboe Ngai na makamboe munu para kile bachuli balutua lutua lutua munu ekloe lutua munu ekloe Oh, na makamboe, yeah. Ngai na makamboe, yeah. Oh, na makamboe, yeah. Ngai na makamboe, munu para kileba chuliba.
Kallis Pereraadio kuulaja, olime jälle teiega. Logosest, Ingmar Kurg ja Tiina Nõlvak ja üks missionär, päris elus ja eesti keelt rääkiv, Steven. Kui Jumal meile annab, siis me kohtume taas lugemiseni. Para que le mundo va a
songi songi bandiko e likambo na motema e ngai na motema unu para kileba chulilo lutua
Raamatutund.